Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Men sizlarning meni so'zlab berishga taklif qilganingizdan nihoyatda suyundim ham sharaflandim. Shunlashqa men oldi bilan sizlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Men oldingi 12 yildan ko'proq vaqt ichida tuyandiki temalarda izlandim. Qo'shtilliq ma'rif, ona til va yerlik millat ma'rifi, bola tarbiyasi, g'arb ma'rifidagi ilg'orliklar, kishilik taraqqiyot, muvaffaqiyatshunoslik, g'ariblarning yezish usuli, shirkat qurish va shirkat boshqurish, uyg'urlarning boshqalardan qilishmaydiganligi, ziyolilik, doiylik nazariyasi, ularning doisi otilla va liderlik, yahudiylar, yaponlar va germanlar, din, ilm-pan va zamonaviylik, psixologiyalik urush, Xitoylarning irqiy kamsitish xarakteri, koinotdagi ishlar va tashqi planeta. Undan boshqa kishilik taraqqiyot haqidagi temalardan mundaqlar bor. G'oyani to'g'ri tiklash usullari, g'oyani reallikka aylantirishning sirli qonuniyatlari, kitobni tez o'qish va o'qigan mazmunlardan unumli foydalanish, uzun ömür kurish usuli, ijodchanlik qobiliyatini o'stirish, baxt va hayotning qimmati, vaqtni to'g'ri boshqarish, muvaffaqiyat tanlamasi, ish unumi yuqori kishilarning odatlari, to'g'ri mag'lub bo'lish, ruhiy jihatda kuchli bo'lish usullari, andisha, tushkunlik va o'ngsizlikdan keyin tiz asliga kelish, do'st tutish usuli ilmiy, tortinchoqlik, g'ururlik va ishni keyiniga suzish, kishilik xarakterining yadrolik sifatlari va o'ylashning to'g'ri usuli. Men yuqoridagi mazmunlarni o'z ichiga olgan kitobdan jami 14 parcha kitob tayyorladim. Ularning ichidagi 7 kitobni nashr qildim. Qolgan 7 kitobni to'r kitob qilib tayyorladim. Hamda shu 14 dona kitobning hammasini to'r kitob shaklida haqsiz tarqatyapman. Talab qilganlarga ularni hozir mo'jizatib beraman. Dunyo Xitoy davlati va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida bu yil 15 parcha maqola yozgan. Hozir ularni bir to'r kitob qilib tayyorlayapman. Bitganda uni haqsiz tarqataman. Men bugun bola tarbiyasi va kimlik haqida so'zlab bermoqchi. Bu qatim mushu temini tanlashimdagi sabab yaqinda mushu topda bola tarbiyasi ustida paranglar bo'lib o'tdi. Men shularga biroz qo'shimcha bo'lsin deb tuvandagi mazmunlarni so'zlab bermoqchi sizlarga. Bundan keyin yuqoridagi temalardan o'zingizlar qiziqadigan mazmunlarni tanlab menga deb bersanglar, men imkoniyatimdan yetishcha shularning ichidagi biror temani tanlab so'zlab bersam bo'ladi. Endi rasmiy mazmunni boshlayman. Mening ko'zimcha hozir taraqqiy topgan g'arb ellarida milliy kimlikni yangi avlodlarga o'tkazib berish ishi nihoyatda og'ir darajadagi xirsqa duch keldi. Bu jihatda burun unum bergan usullar hozir unum bermas bo'lib qoldi. Millatlarning assimilyatsiya bo'lish sur'ati nihoyatda yuqori darajada tizlashdi. Menimcha bundoq bo'lishdagi asosiy sabablarning biri u allardagi millatlar uchun milliy kimlikni saqlashning ancha zo'r qimmati qolmaganligidan iborat. G'arbdagi bir tadqiqotchi 2009 yili bolalarni o'zining milliy kimligini suydigan qilib biqib cho'ng qilish mazmunida bir kitob yozib nashr qildi. U o'z kitobida hozirgacha ilib berilgan ilmiy tadqiqotlar va e'lon qilingan ilmiy maqolalar shundaqla o'zining 20 yillik ma'rif tajribasiga asosan bolalarni milliy kimlikni saqlaydigan qilib tarbiyalashning mundaq 5 yadrolik prinsipini yakunlab chiqdi. Birinchi, ota-onalar ulgu bo'lish. Men bola tarbiyasidagi ota-onalarning o'qituvchi bo'lish va ulgu bo'lish rolining muhimligi haqida o'zimning burunqi bir qancha parcha yozmalarda xil tafsilli to'xtaldim. Boshqa Uyg'ur ziyolilarining bu vaqtda yozgan maqolalarimi ancha oz emas. Yig'inchoqlab aytganda, ko'plagan ota-onalar kimlikni saqlash ishida balasiga yaxshi uyga bo'lolmay, балларда кимликни итилдириш юкини оқытқычлар ва диний улемаларга артып кеватады. Нәтиҗәдә яхшы нәтиҗәгә ирешә алмый ватады. Бу ярдәки бер адди принцип шуки, әгәр сез балыгызны уйгыр кылып бекип чоң кылмакчы булды икәнсез, сез үзеңиз чукун бер уйгыр булып яшашыгыз керек. Икенче, балыгыз өчен диний тәрбияне яхшы алып бериш. Диний тәрбияне балаларның яшыгы мас килдеган, балаларны кызыктырдыган ва балаларны гузурландырдыган усулда алып бериш. Мен якында балаларга динни канча яштан башлап үгәсәң муафик дигән темада бер пача макала яздым. Уның да бер гарипте тунылган Куран тиле мутахассиси, Куран шунасы ва диний зиялының көз карашлары һәм дә бер кысым хәзерге заман илми тадқиқат нәтиҗәләре асасында отырып куйылган күз карашлар бар. Әгәр халысаңлар, мен ашу темине мо берлексә кылып сөйләп бермен. Әгәр унда кылышны халымасаңлар, ашу мақаланы үзеңләрнең бер кытым укып чыгышны тавсия кылам. Ишне тогры кылышның бердән бер усулы илми усулдан ибарат. Әгәр сез бала тәрбиясендә ишне илми кылмайды икәнсез, кин үзеңиз чоң бадалларны төләйсез. Балыгыз мо чоң бадалларны төләйди. Әң ахырда милләт мо егер бадалларны төләйди. Үшінші, балаларны өз жемаати тарапыдан урлаштырылған ва милли түс алған һәр хил палатларга катнаштырыш. Сез мәлум бер ишка үзеңизнең вакыты белән күчене тәкъдим кылдыкансыз, сез у ишка ниһайәте күңел бүледегән булып каласыз. Ягъни, сез бадал төлегән ишка күңел бүлесез. Әгәр балаларны милли түс алған палатларга көплеп катнаштырмай дикансыз, уларның үз кимлигиге булган хиссияты һәргизме тәрәккый кылмайды. Балалар өйдә турып аткан вакытта без уларга бер кысым ишаны мәҗбүри тиңишмиз мөмкин. Әмма уларның калбида кимлик туйгысы чоңкур йылдыз татмаган булгачка, улар чоң булып өйдән айрылган аман, уларның үз милтиге булган мохаббәте ниһайәте тизла аҗызлап китеди. Әгәр бер бала өзенең кимлигигә аит эшләр белән канча көп шөгыльләнде икән, у өзенең кимлигене мо шунча яхшы саклый ала иде. Бу яда мөһим бер, яңа бер мөһим хукым ба. Балага милли кимлигне һәргиз дәрсханда үгәтеп булмый иде. У дәрсханда үгәтү гына эмас, уны җәмгыятьтә үгәтүш кирәк, әмнәттә үгәтүш кирәк. Хәзер чаталдагы бер кысым җайларда уйгыр җәмәгатьләре фәрзәндләр өчен кимлигне саклашка зур файдасы бар эшләрне muddatlik urlaştırıp turvatıdı. Meselen, Japonya'nın Tokyo rayındaki Uygurlar her yılı yazda bir yerge cem bulup, bir gün medeniyet ve sport paletlerini urlaştırvatıdı. O paletlerinin içi de mahsus ballar için elip verilgan paletlerimi heli köp. Uygurlar bir yerge cem bulup, palet elip barganda, ballar kıldıgan asasi palet, dini palet bulup kalması gerek. Onun eksiçe, Hazırkı zamanga maskeladigan sportlar ve Uygur medeniyeti ve Uygur örüp adetlerine ait faaliyetler buluş gerek. Bunda kılıçın ehmiyeti nayet zor. Törtüncü, cemaat berpa kılıç. İnsanlar ictimai mehluklarına girdi. Birer kişiler topuğa teve buluşunu isteydi. Biz birer kişiler topuğa teve buluş arkalık, özümüz üçün kimlik ve hemrahlık tapımız. Балалар өзләренең кайсы кешеләр группасына тәва икәнлеген ва кайсы тарафны куллышы кирәклеген оохшаш эшләрне билишкә ниһайәт кызыкты. Шунлашка ата-аналар балаларга өзләренең кайсы кешеләр топыга тәва икәнлеген дәвамлык билдирип турышы, өзләренең кемнәр белән багынышкы икәнлеген дәвамлык тәэкидләп турыш кирәк. Балаларны үз группасына тәва кешеләр коршап тургандыла Улар өзі тәвә кишләр топының ішіріға қатнышшыны халайды. Әгәр балалар өз милләт кишләре белән білі яшия алмайды икән, улардагы кимлик туйгысы мо найты сус булады. Өзі тәвә группының палиятләргә катнаштырыштан башка, ата-аналар балаларга өз милләтегә аит китапларны оқышы ва өз милләтенең тарихи асарларын экскурсия кылдырышы, оқытышы ва өз милләтенең тарихи асыратларыны экскурсия кылдырышы ва өз милләтенең тарихыдан хәбәрдар кылыш керек. Фақат шунда кылгандыла Балларда өз милти белән булган бер хил рухи багылныш вуҗудка киләде. 5-нче кимлек тәрбиясе. Әгәр бер бала кимлек тәрбиясен канча көп алыр икән, уның өз кимлекен саклашы шунча яхшы булады. Бер милләт балларга усул ойнаш ва нақша әйтишка оқшаш ишларны өгүтүш наһайты мөһим. Әмма уларга караганда кимлек тәрбиясе техме мөһим. Әгәр кимлек тәрбиясе элеп берилмәйди икән, бер милләт кишләренең җәмәгатьләре наһайты тизла юкап китеди. Хәзер чәтәлдәге бәзи җайларда уйгыр мәктәбе вуҗудка келди. Мәсәлән, Голландиядә, Канадада, Австралияда ва Америкада. Мана бу балларга кимликне саклашка, саклашта эң үнем бердиган тәдбир. Нургун ата-аналар мен баламны өз кимлиги белән бекип чоң кылыш кылдыган мендә баламны өз кимлиги белән бекип чоң кылдыган кудраты юк дип ойлайды. Әмният булса ундый эмас. Сез балагызны өз кимлиги белән бекип чоң кылыш өчен сезнең бер дини зиялы булышыгыз шарт эмас. Сез бер канча кичик тәдбирләрне кулланыш аркылы айлыңыздыкларның өз кимлигине саклашыга зур дәрәҗәдә тәсир күрсәтәләсез. Бүгенге лекция мәшә ярда ахырлышыды. Әмиләрнең сүзләремне аңлап бергәнегезгә күптән-күп рәхмәт. Хәйр хош, Аллаһка аманәт.